Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které je dnes o něco kratší a začíná o 20 minut později. To všechno bylo způsobeno výpadkem elektrické energie. U mě doma elektrika mi nešla asi 2 nebo 2,5 hodiny, takže jsem nemohla nejen vysílat, ale ani se připravovat na naše pořady. Nicméně doufám, že jejich kvalita nikterak neutrpí, protože i přesto se mi podařilo pro vás najít několik zajímavých článků. Dáme se do toho, ještě jednou hezké odpoledne a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jeho titulek zní Trump a invaze na západ. Přikázání liberální demokracie chtějí kolektivní sebevraždu Evropy. 2,5 miliardy potenciálních v uvozovkách Němců za mořem. Je přežití západní civilizace emocionálně neomluvitelné? Patrick Joseph Buchanan pozoruje spoza Atlantiku zvedající se vlnu uvědomění si národní suverenity a ptá se, zda u nás i u nich, to u nich je v uvozovkách, postačí na holé přežití civilizace, již jsme součástí. Je to kruté, je to nemorální a láme mi to srdce, prohlásila bývalá první dáma Spojených států Laura Bushová o politice nulové tolerance, kterou nedávno zavedla Trumpova administrativa a jež znamená pro děti ilegálních přistěhovalců nutnost oddělení od rodičů, s nimiž se do země dostali. Ostudné, přidal se evangelický kazatel a politický komentátor dr. Franklin Graham. Potřebujeme být zemí, která vládne srdcem, dodala dokonce první dáma Melanie Trumpová. Nikomu se tahle politika nelíbí, ulevila si poradkyně Bílého domu Kellyanne Conwayová. Dokonce i prezident chce, aby to skončilo. Podtitulek Politika do kořán. A také, že to skončí, protože když se podíváme na stále výše se zvedající vlnu odsudků a fotky vzlikajících dětí odtrhávaných od rodičů, jinak to ani dopadnout nemůže. Jenže zrušení současné politické linie ponechá Ameriku uprostřed současné imigrační krize. A bez řešení. Považte. Od roku 2016 přešlo americké hranice ilegálně nějakých 110 tisíc dětí. Pustili je stejně jako 200 tisíc rodin ze střední Ameriky, které úřady načapaly při nedovoleném překročení hranice. Tiskové oddělení Bílého domu si tehdy frustrovaně postěžovalo. Nemůžeme je deportovat, nemůžeme je, míněno rodiny, rozdělit, nemůžeme je za nic žalovat. To, co demokraté chtějí, je ve skutečnosti politika do kořán otevřených hranic, která umožňuje vstup do země komukoli, ať má či nemá potřebné doklady. To je logické. Tam, kde řada Američanů vidí ilegálního narušitele hranice, vidí politik demokratů potenciálního voliče. A že jich je. Zatím jsme zadrželi nějakých 11 tisíc v uvozovkách ilegálních dětí. 250 jich každý den přibude. Tímhle tempem budeme mít v náhradní péči mimo vlastní rodinu nějakých 30 tisíc dětí, než skončí letošní léto. Podtitulek Můžeme je zastavit? Zásadní, přímo existenciální otázka se nám tedy stále vznáší nad hlavami. Jak může Západ, k němuž Amerika jistě patří, zastavit záplavu přistěhovalců, než navždy změní politickou i demografickou mapu našich národů a celé naší civilizace? Je to stejné na obou stranách Atlantiku, tedy téměř. Hispánská populace Spojených států, momentálně odhadovaná na nějakých 60 milionů lidí, by měla do roku 2050 překročit hranici 100 milionů. A to je jen nějakých 32 let daleko. Evropská jižní hranice je ovšem ještě ohroženější než naše. Před 2 týdny nový, v uvozovkách populistický režim v Římě, odmítl nechat u břehů Sicílie přistát člun plný imigrantů z Líbie. Odmítla je i Malta. Poté, co urazili skoro 1000 mil, přistálo nakonec 630 přistěhovalců ve španělské Valencii. Proč je asi Itálie odmítla? Nepochybně proto, že podle práva Evropské unie žádají migranti o azyl ve státě, kde poprvé překročí hranice Evropské unie. A to Itálii i Řecko neúměrně zatěžuje už roky. Když migranti přistáli na místo tradiční destinace ve Španělsku, italský ministr vnitra Matteo Salvini se dobře bavil. Děkuji španělské vládě. Doufám, že si vezmou i dalších 66 629 uprchlíků, které máme v Itálii. A rád bych prohlásil, že se vůbec neurazíme, když budou španělského příkladu následovat Francouzi, Portugalci nebo Malta. Naopak, budeme nejšťastnějším národem na zemi. Jenže jestli Itálie bude setrvale uprchlíky směrovat ke španělským přístavům, Španělé budou za chvíli stejně neochotní do své země kohokoliv přijímat, jako je teď Itálie a mnoho dalších evropských národů a států. Podtitulek: Německo na bodu varu. Trump nehodlá polevit. Nechal se slyšet na Twitteru, že lid Německa se obrací proti vlastním vůdcům. Migrace otřásá již tak chatrnou berlínskou koalicí. Četnost zločinů v Německu stoupá. Je to velká chyba celé Evropy pustit si přes hranice miliony lidí, kteří tak silně a násilně mění jejich kulturu. Ať už si evropští lídři o Trumpovi myslí cokoliv, faktem je, že se množství obyvatel evropských zemí Evropské unie pohybuje jeho názorovým směrem, tedy k restriktivnější imigrační politice. V Německu se trvává politická krize na bodu pomalého varu. Bavorská CSU, dlouhodobý koaliční partner kancléřky Merklové, začala otevřeně hovořit o rozchodu, pokud Merklová nepřitvrdí. A kancléřka se nikdy nezotavila z rány, kterou její politice zasadilo zhoupnutí směrem k národním hodnotám. Přišlo poté, co do země vpustila miliony uprchlíků z oblasti syrské občanské války. Stačí si vzpomenout, kolik politických bodů ji stálo řádění silvestrovské noci v Kolíně, kde zdivočelí Arabové a muslimové napadali německá děvčata. Mezi důvody, proč Bavoři couvají od Berlína, je na prvním místě ten, že Bavorsko, ležící na jihu, představuje primární bod vstupu migrantů do země. A Bavoři nejsou sami. V podstatě každá v uvozovkách populistická strana v Evropě, zvláště pak na pravé straně politického spektra, se vynořila jako vyzývatel vládnoucí garnitury nebo rovnou převzala moc. Vezouc se na vlně otázek masové imigrace z Afriky a Blízkého východu. Podtitulek: Má Západ ještě budoucnost? V uvozovkách Progresivisté, tedy druhá strana barikády, přesto zatvrzele odmítají jednat. Zjevně ochromeni přesvědčením, že omezit volný pohyb cizích státních občanů na vlastním území nějakým zvláštním způsobem porušuje velká přikázání jejich modly – liberální demokracie. To, čemu čelíme, je zničující ideologie, v jejímž centru stojí kolektivní sebevražda Západu. Pokud totiž Evropa nebude jednat, je její osud snadno předvídatelný. Populace států Afriky, která leží co by kamenem přes Středozemní moře dohodil, by totiž měla do poloviny století vzrůst na nějaké 2,5 miliardy lidí. Do roku 2100 by Afrika měla být domovem poloviny všeho lidstva a pokud se jen maličký zlomek z toho ohromného čísla rozhodne přeplavit se na sever a usadit se ve stále se vyprazdňujících městech a vesnicích kontinentu, jehož populace stárne a vymírá, kdo nebo co je zastaví? Možná, že je Trump na špatné straně emocionálně nebo dokonce politicky, co se týče oddělování imigrantských dětí od jejich rodičů. Jenže, co se týče skutečně olbřímího tématu, o nějž ve skutečnosti jde, a tím je invaze třetího světa na západ, veze se naopak na vlně politiky budoucnosti. Pokud ovšem Západ vůbec ještě nějakou budoucnost má. A na téma migrace si přečteme ještě jeden článek z protiproudu, také ze včerejška. Titulek článku zní: Jak na imigranty? Lidská pseudopráva versus zdravý rozum. Proč je Evropa dokonale impotentní? Epizoda z americké historie. Mimořádné prostředky pro mimořádnou situaci. Uvidíme, zda jsme ještě suverénní. Lubomír Vylíčil na historickém i současném příkladu dokazuje, že se s imigranty lze vypořádat, jestliže si národ a jeho politická reprezentace zachová put sebezáchovy a zdravý rozum. Před pár dny přinesly světové agentury dvě zprávy ze světa migrace. Dvě naprosto rozdílné zprávy. Kontrast mezi nimi už nemůže být větší. Podle té první podnikly německé úřady další, už několikátý pokus o vyhoštění bývalého bodyguarda Usámy bin Ládina, člověka, který sice byl ochráncem a společníkem nejhledanějšího teroristy světa, ale nyní si spokojeně žije s vědomím německých úřadů v městě Bochumy i se svou rodinou. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky BAMF totiž nedávno zrušil své dřívější rozhodnutí, které vyhoštění Tunisana z Německa znemožňovalo kvůli v uvozovkách mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení, kterému by chudák mohl čelit ve vlasti. V současné době je zadržen a na další kroky se čeká. Nemusí ale hned podléhat depresím. Členové jeho rodiny už totiž německé občanství mají. Jeho původní vlast, Tunisko, po něm nikterak netouží a Evropská úmluva o lidských právech dává azylantům právo na scelování rodin. Takže po něm jeho manželka a početná dítka asi nebudou muset dlouho tesknit. Podtitulek: Lidská práva. Naproti tomu druhá zpráva ukazuje, že když se ve státě najde politická vůle, dá se migrace řešit. A to tak, že velkoryse. Vyšlo najevo, že Alžírsko nechalo v uplynulých 14 měsících 13 000 subsaharských migrantů šlapat pěkně zpátky do Nigeru. přes Saharu, a to včetně těhotných žen a dětí. Takzvané běžence tamnější vláda prostě nahnala do nákladňáků a dovezla do pouště k hranici, kde jim ukázala směr k Nigeru, konkrétně k nigerské pohraniční vesnici Asamaka, a zanechala je tam. Takže museli ujít cirka 10 až 15 kilometrů přes pohraniční území nikoho. Světová, tedy euroamerická, sluníčková média sice roní krokodýlí slzy nad jejich strašným osudem, ale diskuze pod těmito články pro jistotu ruší. Drtivá většina v uvozovkách běženců trasu rovnající se běžnému evropskému pěšímu výletu hravě zvládla a do Nigeru se dostala. A až se jejich zkušenosti rozkřiknout, bude mít Alžír problémy s ilegální migrací prakticky vyřešeny. Jak je možný takový rozdíl v přístupu? Na jedné straně dokonalá impotence, na druhé rázné, i když pro některé třeba tvrdé, řešení problému. Na vině je otázka takzvaných lidských práv. V Evropě je řeší Evropská úmluva o lidských právech. Obsahuje články, které vyhoštění ilegála prakticky znemožňují. Tak například nesmí být uprchlík vydán do země, kde mu něco hrozí. V evropském výkladu třeba jen jakési právní nepohodlí. Nebo je tu zákaz hromadné deportace. Každý jednotlivý případ musí být zvlášť a samostatně soudem projednán. Zkrátka je to šité na slušného pana Nováka, co se politicky znelíbí v jedné evropské zemi, a tak se přesune do země vedlejší. Jde se zapsat na úřad a pak si sežene práci, bydlení a zařadí se do společnosti, nic dalšího nežádaje. Hromadný. Masový přísun nekompatibilních, nezařaditelných potížistů tvůrci tohoto dokumentu bohužel nepředpokládali a neřešili. Já tady k tomu jenom dodám, že to jistě nebylo, nebo k takovéto úpravě lidských práv v Evropské úmluvě určitě nedošlo náhodou, to bylo od samého začátku šité nikoli pro slušného pana Nováka, ale právě pro tyto situace, alespoň to je můj názor. Pokračujeme v článku, podtitulek Barbarství nebo zdravý rozum. V Africe platí téměř totožná africká charta lidských práv. Rozdíl je však v tom, že tamnější země nejsou zachváceny politickou korektností a jejich vedoucí politikové nemají strach ze skandalizace sluníčkovými médii a neziskovkami. To dává prostor zdravému rozumu. Když je situace mimořádná, taková, se kterou tvůrci charty nepočítali, no tak se prostě řeší mimořádnými prostředky. Mimo africkou chartu lidských práv. A proto účinně. Ano, někdo by mávl rukou a řekl, no jo, necivilizovaná barbarská Afrika. Ovšem málo se ví, že podobné mimořádné prostředky běžně využívaly i státy, které se barbarskými rozhodně nenazývají, alespoň v našich končinách ne. Podívejme se třeba na samotný v uvozovkách maják demokracie, na Spojené státy americké. V 50. letech minulého století tam měli podobné potíže jako dnes. Přes jižní hranici se jim valil nepřetržitý zástup Mexičanů migrujících za lepším. Odhlédněme teď od skutečnosti, že mezi pracovním uplatněním a společenskou zařaditelností Mexičanů a subsaharských Afričanů je propastný rozdíl. Ve prospěch Mexičanů samozřejmě, ale masový příliv jakékoliv cizí kultury je pro každý normální stát hrozbou. Proto na ten mexický problém odpověděly Spojené státy vyhlášením akce Wetback. Prezident Eisenhower pověřil jejím vedením zkušeného inspektora pohraniční hlídkové služby jistého Josepha Swinga. A ten se činil. Jen za rok 1953 bylo odchyceno a deportováno 875 tisíc nelegálních imigrantů. Lovili a odchytávali je nejen u hranice, ale pátrali po nich i ve vnitrozemí USA. Vozili je pak zpět do Mexika autobusy, nákladními auty a když je Mexičané odmítli přijímat, tak je prostě vysazovali na jejich straně hranice v poušti. Akce měla mimořádný psychologický dopad i na ty ilegály, co se už uchytili ve vnitrozemí. Swingovi agenti pohraniční hlídkové služby k nim vyslali, jak se dnes moderně říká, silný signál. Následkem čehož se do roku 1955 přesunul více než 1 milion těchto lidí dobrovolně zpět do Mexika. Tou dobou už Všeobecná deklarace lidských práv OSN platila nějakých 7 let a úmluva o právním postavení uprchlíků 4 roky. Ale vláda USA se byla schopna shodnout na tom, že mimořádná situace si prostě žádá mimořádné prostředky a že suverenita státu je víc než všechny mezinárodní smlouvy a deklarace. Podtitulek Už brzy. Ostatně, když jsme u té suverenity, nebude od věci si tu připomenout 2 z výroků Nejvyššího soudu USA. V prvním případě jde o rozhodnutí ve věci Chang Ping proti Spojeným státům. Soudce S.J. Field v něm mimo jiné uvedl. Otvrzení, že vláda Spojených států prostřednictvím činnosti svého zákonodárného sboru může vyloučit přístup cizinců na své území, si nemyslíme, že by o něm mohl být veden spor. Jurisdikce nad vlastním územím v takovém rozsahu je důsledkem nezávislosti každého státu. Pokud by nemohl vyloučit ze svého území cizince, podléhal by v tomto rozsahu kontrole jinou mocností. Ve druhém případě jde o rozhodnutí ve věci Fong Yue Ting proti Spojeným státům. Soudce H. Greye tu prohlásil, že právo zabránit vstupu či vyhostit všechny cizince či jakoukoliv skupinu cizinců absolutně či za určitých podmínek je ničím neodvozené a nezadatelné právo každého suverénního a nezávislého národa, zásadní pro jeho bezpečnost, nezávislost a blahobyt. Takže nejvyšší právní autority u našeho velikého vzoru za oceánem jsou přesvědčeny, že právo vyloučit ze svého území cizince nebo zabránit jejich vstupu do země je znakem suverenity státu. To si zapamatujme. Brzy totiž uvidíme, nakolik je suverénní Česká republika už koncem tohoto týdne. Po summitu Evropské unie k migraci. Tak vážení přátelé, to byl zajímavý článek pana Lubomíra Vylíčila. No a když toto všechno vezmeme do úvahy, tak se nám zas a znova pouze potvrzuje, že celá ta migrace je uměle vyvolaná, záměrně přiživovaná a záměrně neřešená, protože cílem je nejprve potlačení a zotročení a posléze prakticky eliminace bílé rasy. A teď si dáme něco povzbudivějšího z hlavních zpráv .sk, pokud to tedy není nějaká bouda zase. francouzské školáky budou učit v rámci vlastenectví, aby zabránili šíření islamismu či euroskepticismu. Ve Francii budou na základních školách zavedeny hodiny vlastenecké výchovy, oznámil The Telegraph. Děti se budou od raného věku učit národní hymnu a také základy Evropské unie. Změna školního programu má zabránit dětem, které se narodily v rodinách imigrantů z bývalých francouzských afrických kolonií, v tom, aby jevily zájem o myšlenky islamismu. Kromě toho mají tato opatření varovat teenagery před euroskepsí a myšlenkou vystoupení Francie z Evropské unie, čiže Frexitu. Podle slov ministra vzdělání Jeana Michela Blankera mají děti kromě Marseillaise poznat význam barvy francouzské státní vlajky a též národního hesla Francouzské republiky – svoboda, rovnost, bratrství. Novoty se zavádějí od podzima 2018. No tak. Možná tato opatření by mohla mít kladný vliv na francouzské děti, ale jestli bude stačit na děti z rodin přistěhovalců, tak to nevím. Nicméně přece jenom je to krok správným směrem, alespoň to tak vypadá v tuto chvíli. A teď zase něco ne tak příznivého, také z hlavních zpráv. Bývalá irská prezidentka otevřeně proti právům křesťanských rodičů a dětí. Křest porušuje lidská práva. Tak to je tedy síla. Jdeme na to. Bývalá irská prezidentka Mary McEliseová prohlásila, že křest porušuje fundamentální lidská práva a křtěné děti nazývá maloletými rekruty, kteří jsou už po celý život svázáni závazky podrobit se církvi. Ex-prezidentka jedné z nejkatoličtějších zemí Evropy, McEliseová, se stala hlásným kritikem, hlasitým kritikem katolického učení. Nemůžete uvalit závazky na lidi, kteří jsou na světě jen 2 týdny a když dovrší 7 či 8 nebo alespoň 14 nebo 19 let, nemůžete jim říct. K tomuto jste se zavázali, protože oni to tak sami neudělali, prohlásila pro Irish Times. Současný model křestu fungoval po staletí, protože lidé si nebyli vědomi toho, že mají právo říci ne a odejít. Dnes ale žijeme v dobách, kdy máme právo na svědomí, svobodu věrovyznání, svobodu vyjádřit svůj názor a svobodu změnit své náboženství. Katolická církev by se měla těchto myšlenek chytit. Ale učení katolické církve říká něco jiného než to, co prohlašuje bývalá prezidentka. Jelikož se děti rodí s padlou a dědičným hříchem poskvrněnou lidskou přirozeností, i oni potřebují znovuzrození v křestu, aby byly vysvobozeny z moci tmy a přeneseny do království svobody Božích dětí, ke které jsou povolaní všichni lidé. Křest dětí zvlášť ukazuje, že milost spásy je úplně nezasloužený dar. Církev a rodiče by tedy připravili dítě o neocenitelnou milost stát se Božím dítětem, kdyby mu krátce po narození neudělili křest, píše se v katechismu katolické církve. McEliseová je odpadlice od katolické církve, která už v minulosti podporovala homosexualitu, kněžství žen, církev nazvala poslední pevností nenávisti vůči ženám a učení o rodině a manželstvích muže a ženy nazvala homofobní a v úplném protikladu s dnešním moderním chápáním a učením. Cíle jejich myšlenek by se ale daly otočit a porušováním lidských práv by měla nazvat zabíjení nenarozených dětí, vychovávání dětí homosexuály či transsexuály, odebírání dětí společností Barnevernet, učení sexuální výchovy amorálním způsobem a vynechávání rodičů z tohoto učení a v neposlední řadě podsouvání gender ideologie ve školkách a školách. Článek napsal Branislav Zaujec. Nejdřív jsem myslela, že zajec, ale to by byl zajac, takže ani zajac, ani zajec, ale zaujec. A my mu za tento článek děkujeme. Tak milí přátelé, dělala jsem, co jsem mohla, ale mezi tím opět vypadl proud, čili museli vzít vysílání za mě kolegové Martin Dukát a také Roman Zelený se na tom dnes podílel. Já se vám všem ještě jednou velice omlouvám a alespoň to, co jsem stačila natočit, když ten proud ještě šel, tak vám pustíme po vysílání Vladimíra Kapala. To je tedy z dnešního takového trošku divočejšího letem světem internetem všechno a já vám ten dnešní výpadek vynahradím zítra. Dáme si letem světem prodloužené a bude od 17 do 19 hodin. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, a zítra opět naslyšenou, jak doufám, již bez výpadků elektrického proudu. Naschledanou.
Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.
Za kým si to šel a kam?
Možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví.
S kým si schůzku měl, se ptát?
To by nikdo neuhád, na to můžu hlavu dát, jen já. Za kým jsem to šel a kam?
Kde jsi včera byl a s kým?
Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.
Kdo své kroky přidal k tvým?
Dej se hvězdy nad hlavou, já mám paměť děravou.
S kým se slíbal pod trní?
Ty má lásko veliká, to se přece neříká. Jen já vím, kde se včera byl a s kým. Dál přestaň tát, přiznávám tisíckrát, byl jsem s tou, co mám rád,
a u splavu v dáli písničku hráli,
kde jsi včera spal, se ptám.
Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.
Komu šeptám, rád tě mám.
To ví jen noc dozněla a tak lípky nedělá.
A proč se dnes červená?
to by nikdo nelhal, na to můžu hlavu dát.